Og veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 5. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti, já, það allt til í fræðunum og það allt til í pólitík. En við höfum nú alltaf haft það svona fyrir ákveðna reglu hér að mið okkur við önnur sambærli ríki, líðræðis ríki og einna helst til nágrann okkar. Þegar ég stundaði lögfræði þá man ég ekki eftir það verið neinni stjórnarskrá á Norrlöndum einhvern auðlinda ákveði sem með þessu tagi sem tilvíðu stjórnarskrá á sér og ég held ég geti fullt að þú sé ekki. Það kann að vera við finnum þetta einhver staðar í Suður Ameríku sem rám í það að einhver svipa ákveði væri í stjórnarskrá á Ekvador kann að vera misminni, ég ætla ekki fullir um það. Það til held ég eitthvað svipuð ákvæði í stjórnarskrá Rúanda. Ég geld varhug við svona ákvæðum í stjórnarskrá. Við erum öll sammálum það og engin ágreiningur það að ekki ætlum að ganga á auðlindingar með ósjálfbærum hætti. Það er engin ágreiningur það. Og það hagsmunir okkar snúa því að hér sé sjálfbær atvinnu grein, sjálfbær nýting og auðlind. En ég óttast að hins vegar að stjórnlagaráðs auðlinda ákvæði gæti valdið því að einmitt sjárútuðurinn yrði ekki eins og sjálfbær. Og það eru þetta áhyggjefni mitt í þessu og ég segi bara ég ætla ekki að vera fyrsti maðurinn sem fer þessa leið að búa til eitthvað svona ákvæði eitthvað þjóðareign og nýting og auðlindir framtíðar, það held ég að sé ávísun á vandamál og ég nokkuð samfærum.